SBS Radio.
Sa California, libo-libo ang mga Amerikano ang naghahanap ng karera sa cannabis. Ito ang isa sa pinakamabilis ang paglaking sektor sa ekonomiya ng Estados Unidos na malakihang dinaig ang pinaborang industriya ng coal o carbon, pagmamanupaktura at teknolohiya ni Pangulong Trump. Ito ay sa kabila ng unang 12 buwan ng pagsasaligal ng weed na nakakitaan ng nakadidismayang benta. Isang kalabasang marami ay ipinapalagay na dulot ng labis-labis na buwis. Narito ang ulat ni James Bennett na isinalin sa wikang Filipino. Iyan si Debbie Goldsberry, may-ari ng ilang retail marijuana outlets na kilala bilang dispensaries. Katatapos niya lamang mag-apply para magbukas ng panibago.
Today, our application for a dispensary in Union City was due. So it's a competitive process, hundreds of pages. And because we're applying for retail, cultivation, manufacturing, and distribution, very complicated stuff.
Katulad ng marami, siya ay dismayado sa mabigat na regulasyon at buwis na nasaksihan ng unang taon ng pagbebentang legal sa California, na nabitin at nagkulang sa inaasahan ng lahat, kaugnay ng mga pagkasabik dito. Ngunit pinapalawak pa rin niya ang negosyong ito at ang mga planong ito ay tinutugma sa pagdami ng mga trabahong may kaugnay sa cannabis.
In the retail side, which is the side that I work on, probably 20 people to start and we'll build from there.
Sa mga tindahan, ang mga kinatawan ng dalawang nagsisimulang negosyo ay ipinapakita ang kanilang produkto na may positibong paningin sa tanawin ng industriyang ito.
This is Kikoko tea. It's cannabis-infused herbal organic tea. Business is booming right now. Like, with a business brain, I'm excited to see how it will be a growing part of the economy, absolutely. I feel like it's so new right now.
This is the Hanu Lab Stone. It's a premium luxury portable vaporizer designed for the cannabis enthusiasts as well as the new cannabis curious. We hope to get to 10 million this year.
Ang paggamit ng marijuana sa rekreasyon ay legal na sa 10 estado ng Estados Unidos. Nais ng New York na sila ang susunod. Ang 33 estado ay may iskema sa paggamit na medikal at ang pag-asa ng patuloy na pagpapalawak nito ang nagdudulot ng paglaki nito. Ang sektor ay kasalukuyang nag-e-employ ng 120 Amerikano, mas doble pa sa bilang na na-employ sa industriya ng coal o carbon. Inaasahan ng cannabis business analyst David Abernathy ang paglaki nito sa 290,000 sa taong 2021.
Those jobs tend to be really quite good jobs. Budtenders at a dispensary or farmers who are actually dealing with the cannabis crops themselves. HR companies that deal specifically with cannabis companies. Agricultural technology companies. Opportunities really across the board.
Ngunit kahit na ang kinabukasan ay mukhang mabulaklak, ayon sa kanya ang kasalukuyan ay problematiko.
The net result of the additional taxes has resulted in legal cannabis being somewhere between 75 and 100% more expensive than the same cannabis on the illicit market. And consumers just aren't willing to pay that premium.
Sa pagsasaligal, ang California ay nagpataw ng buwis na napakataas at regulasyong masyadong estrikto na ginawa nila ang legal na cannabis na mas mahal kesa sa nabebenta sa kalsada. Ito'y nangangahulugan na ang epekto ng legalisasyon ay salungat ng dapat nitong ginagawa.
That was the intention, was to eliminate the black market. I think everyone just got a little bit greedy, basically is what it's come down to.
Iyan ang nagpapalaki ng cannabis, John Foley.
Welcome to Yellow Dog Family Farms, located in Nevada County. And this is where we cultivate handcrafted, high-grade cannabis.
Matagal nang nagpapalaki ng cannabis si Ginoong Foley, para sa medikal na gamit na eskema ng California na naging daan para sa pagsasaligal nito para sa rekreasyon. Ngunit ayon sa kanya, ang bagong batas ay nakapagbibigay benepisyo sa mga malalaking negosyo na nakakapagpakalat ng compliance cost at nakikita nila ang mga mas maliliit na nag-ooperasyon na tulad niya na pinagsasarhan ng industriyang kanilang tinulungang matayo o pinwersa palihim o underground.
And the way it's working out right now is that it's left the small farmers behind that were traditionally in the gray market, and now they have to make a choice of whether they're going to go into the legitimate market or not. And like I said, most of them don't have the choice. They can't come into the regulated market even if they want to. So they're forced into the black market.
Habang ilan sa mga estado ng Australia ay hindi tinitingnang krimen ang paggamit ng marijuana o kaya na may sinusulong ang programa ng edukasyon dito, ang Green sa yugtong ito ay ang natatanging partidong nag-aadbokasiya ng legalisasyon nito sa rekreasyon. Kung ito ay mangyari, ang may-ari ng dispensary na si Debbie Goldsberry ay nagsabi na mayroong aral na makukuha sa karanasan ng California. Huwag mag-overregulate.
Anybody that's coming into the industry is just doing so knowing that 2018 it's a wash, 2019 it's a wash. By 2020 maybe we're gonna find the happy spot and the industry will become profitable.
Nagtapos siya sa pagbibigay pagkilala na pinapaliwanag ang karamihan ng kasalukuyang kasabikan ng mga entrepreneurs at mga career-minded na empleyado.
Look, the time is now to get into the cannabis business because it's not easy. You're not going to get anything on a platter. If you have an entrepreneurial spirit, you actually have a leg up.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.